Assalomu alaykum mehribon opa-singillar. Qiz farzandingiz bormi? Bu juda ham ajoyib. Xuddi sizga o'xshagan, siz kabi harakat qiladigan, nazokatli va yordamchi qizga ega bo'lish juda ham maroqli. Siz qizingizning sog'ligi, o'qishlari va tarbiyali bo'lishi bilan qiziqish barobarida, uning do'stlari haqida ham yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Qizingizning do'stlari qanday oila farzandlari? Ularning ota-onalari kimlar? Ular o'zlarini ko'chada qanday tutishadi? Chunki qizingiz balog'at yoshiga yetayotgan paytda fikrlari o'zgarishiga ko'pincha do'stlari sabab bo'ladi. Eng avvalo qizingizni shunday o'stiringki, uning o'z fikri bo'lsin. Har qanday yot fikrlarga ham osongina ergashib ketadigan bo'lmasin. Ana shundagina begona va zararli fikrlar uning ongiga kira olmaydi. Shunday bo'lsa ham, qizingiz qanday qizlar bilan do'st bo'lganini bilish sizga zarar qilmaydi. Agar bo'lmag'ur qizlar bilan do'st tutingan bo'lsa, bu do'stlik uning uchun zararli bo'lishini juda ehtiyotkorlik va donolik bilan tushuntiring. Agar qizingiz do'st topishga qiynalayotgan bo'lsa-chi, unda ona sifatida qanday yordam berishingiz mumkin? Qiz 5-sinfga o'tgach, unda do'stlarga nisbatan fikr o'zgara boshlaydi. 6-7 sinflarga borib esa, ulg'ayish oldidan uning xarakteri ham o'zgaradi. Ba'zi qizlar odamovi bo'lib qolsa, boshqalar uyatchan va tortinchoq bo'lib qolishadi. Bu ularning do'st orttira olmasliklariga bir sabab bo'lishi mumkin. O'ta talabchan va injiq qizlar uchun ham do'st orttirish muammo. Shunday holatlarda qizaloqning onasi yordamga keladi. U qizi bilan bir sinfda o'qiydigan yo u bilan birga yuradigan qizlarni kuzatib, uning yaxshi tomonlarini qiziga ko'rsata bilishi lozim. Mana bu o'rtog'ing juda ham yoqimtoy ekan-a? Maktabga bormaganing uchun senga qayg'uryapti. Kabi iliq gaplar qizingizni u bilan do'st bo'lishini osonlashtiradi. Undan tashqari qizingiz bilan bir sinfda o'qiydigan qizlardan bir nechtasini uyingizga chaqiring. Ular uchun qizlar kechasi tashkillashtiring. Ular birgalikda turli o'yinlar o'ynashsin, kino ko'rishsin va suhbatlashsin. Agar ota-onalar ruxsat bersa, siznikida yotib qolishlari ham mumkin. Bu munosabat qizingiz do'st orttirishiga yordam beradi. Agar do'stlari bo'lsa, do'stlikni mustahkamlaydi. Xat yozishish, telefonda suhbatlashish yoki SMS yozishlarning hech biri yuzma-yuz turib munosabat qilganga yetmaydi. Undan tashqari qizingiz maktabda yoki mahalladagi tengqurlar bilan o'ynaganda o'zini qanday tutishiga ham e'tibor bering. Uning yuz ifodalari, qo'l xatti-harakatlari qanday? U tezda achchiqlanadigan, injiq emasmi? Agar shunday bo'lsa, uning noto'g'ri harakatlari va odatlarini to'g'irlashni boshlang. Bu odat yoki xarakter unga faqat ziyon keltirishini tushuntiring. Qizingizdagi noto'g'ri odatlarni yo'qotish vaqt talab etadi. Biroq keyinchalik bu unga haqiqiy do'st topishga yordam beradi. Bu mavzu haqida yana ham ko'proq va qiziqroq ma'lumot olishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.